Deutéronomie. Toc voloany. Reto avy ny teny Mosesy tamin'ny Israely rehetra tao amin'ny faritry Jordana, tany an-tany efitra, teny amin'ny lemaka karakaina an-tandrifon'ny sofa, anelanelan'ny Parana sy Tofela sy Labana sy Azerota ary Dizahaba. Lalana raiky ambin'ny folo andro avy any Oreb ka dia sy Barnea, raha any an-tendrombohitra Sehira ny lalana. Ary tamin'ny andro voalohany volana faraiky ambin'ny folo, tamin'ny taona fahaefapolo, dia nolazainy Mosesy tamin'ny zanak'Israely izay rehetra nasain'i Jehovah nolazaina tamin'izy ireo, taorinina andreseny Mosesy ny Sihona mpanjakan'ny Amorita, lay nonina tany Esbona, sy Oga mpanjakan'ny Basana, lay nonina tany Astarta, tany Edre. Tao amin'ny faritry Jordana, any amin'ny tany Moaba, no nanazavany Mosesy izao lalàna izao. Ho Jehovah andriamanintsika tamintsika tany Oreba. Efa ela ny nononenanareo teo amin'io faritra be tendrombohitra io, ka mandehanany amin'ny faritra be tendrombohitra misy ny Amorita sy ny faritra rehetra manodidina, izany hoe Araba sy ny faritra be tendrombohitra, sy Sefela, sy Negeba ary ny morontsiraka. Mandehanany amin'ireo tanyny Kananita ireo, hatrany Libanona sy ilay renirano lehibe, dia nyrenirano Eufrata. Ataoko eo anoloanareo ilay tany, ka midireo ary alay vofanananareo io tany io, izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo. Efa nianiana tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba mantsy izy, fa hanome io tany io azy ireo sy ny taranany. Ary hoy aho taminareo tamin'izay fotoana izay, tsy vitako rery ny hitondra anareo. Efa nataon'i Jehovah Andriamanitra ireo maro ianareo, ka toy ny kintana eny amin'ny lanitra ny hamaroanareo izao. I Jehovah Andriamanitra ny razanareo anie hampitombo anareo ho avo arivo eny noho izao, ka hitahanareo arak'izay nampanantenainy anareo. Mahavesatramiko anefa ny mitondra anareo, ary enta mahavesatramiko ianareo, ka ataoka ahoana no hitondra rery izany sy andamina rery ny fifandiranareo? Ko mifidiana ny lehilahy endry sy malina ary zadra raha eo amin'ny fokonareo mba hataoko lehibe nareo. Dia onona valinareo aho? Tsara izany asainao ataonay izany. Ko nalaiko ro lehibe ny fokonareo ireo, dia lehilahy endry sy zadra raha ka nataoko lehibe nareo. Lehiben'ny arivo sy lehiben'ny zato sy lehiben'ny dimapolo sy lehiben'ny folo ary mpiadidy eo amin'ny fokonareo. Ary nandidi ny mpitsaranareo aho tamin'izay hoe, rehefa mihaino ny rahalahynareo ho tsaraina ianareo, dia tsara ho araka ny rariny izay manana ady amin'ny rahalahiny na amin'ny vahiny monina eo aminy. Aza mizatavan'olona rehefa mitsara, fa eno sahala amin'ny lehibe ny madinika. Aza matahotra olona fa n'Andriamanitra ny fitsarana. Ary ento aty amiko ny raharaha sarotra loatra aminareo, fa izany ho iaino izany. Ary nandidy ianareo ny amin'ny zava-drehetra tokony ataonareo aho tamin'izay. Dia niala tany Oreb isika, ka nandeha namakivakiilay tany efitra lehibe sady mampatahotra izay efa hitanareo. Ary ny lalana mankany amin'ny faritra be tendrombohitra misy ny Amorita ny narahantsika, arak'izay nandidiany Jehovah Andriamanintsika, ka tonga tao Kadesy Barnea isika. Dia hoy aho taminareo, tonga eto amin'ity faritra be tendrombohitra misy ny Amorita ity ianareo, dia faritra omen'i Jehovah Andriamanintsika antsika. Efa natolotr'i Jehovah Andriamanitra ao teo an-tananao ity tany ity, ka miakara, ary alay voanao izany, arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao. Aza matahotra na mihorohoro. Nanatona daholo anefa ianareo, ka nanao hoe, aoka isika hanirak' olona ialoha antsika, hijery taratra n'ilay tany, ka hanao tatitra ty amintsika momba izay lalana tokony hiakarantsika sy izay tanàna hidirantsika. Dia hitako hoe tsara izany hevitra izany, ka naka roa ambin'ny folo lahy teo aminareo aho, izany hoe ray isa-poko. Ko lasa izy ireo niakatra ho any amin'ilay faritra be tendrombohitra, ary tonga hatrany amin'ny lohasafalea andrikany esikola, ka nijery taratra n'ilay tany. Dia nakany izy ireo nyvokatry ny tany, ka nentiny nidina tany amintsika. Ary nanao tatitra tany amintsika izy ireo hoe, tsara ilay tany omen'i Jehovah Andriamanintsika antsika. Tsy nentiny niakatra anefa ianareo, ka nikomy tsy nanaraka ny didin'i Jehovah Andriamanitra ireo. Dia tsy nitsahatra ny menimenina ianareo tao an-tranolainareo, nanao hoe, alan'i Jehovah isika matoa nentiny nivoaka avy tany Ejipta, mba hanolorany antsika eo an-tanàn'ny Amorita sy handringany any antsika. Hiakatra ho ay isika? Efa nampiorooro ny fontsika ny rahalahyntsika rehefa nilaza hoe, vaventy sy lava noho isika ny olona, ary lehibe ny tanàna, sady misy manda manakatra ny lanitra. Hitanay tany koa ny taranaky ny anankita. Dia hoy aho taminareo, aza mivadim-poana matahotra azy, fa i Jehovah Andriamanitrareo no mandeha olohanareo. Izy no hiady anareo, arak'izay rehetra nataonao anareo teo ambany masonareo tany Ejipta sy tany an-tany efitra. Efa hitanareo tany fa tahaka ny fitondran'ny olonanjanany no nitondran'i Jehovah Andriamanitrareo anareo tany amin'ny lalana rehetra nalehanareo mandra-patonga anareo teto. Na teo aza nefa izany teniko izany, dia mbola tsy ninoanareo ihany Jehovah Andriamanitrareo izay nandeha teo alohanareo teny an-dalana mba hitady toerana hitobianareo, ka afo no nitarehany ianareo rehefa alina mba hahitanareo izay lalana tokony aleha ary rahona kosa rehefa atoandro. Reny Jehovah ny teninareo tamin'izany fotoana rehetra izany, dia tezitra izy ka nianina hoe, tsy hisy na iray aza amin'ity taranaka ratsy fanahy ity ahita ilay tany soa izay nianianako omena ny razanareo afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone. Izy no ahita izany, ary izy sy ny taranany no omeko ilay tany izay nidiaviny satria nanaraka an'i Jehovah tamin'ny fony manontolo izy. Izaho koa aza nitezeran'i Jehovah noho ny aminareo ka nitenenany hoe, tsy hiditrany koa ianao, fa i Josua zanak'Nuna izay mitsangany ao anatrehanao no hiditrany. Koa izy ny nampaherezin'Andriamanitra fa izy no ampandovan'i Israely n'ilay tany. Ary ny amin'ny zanakareo madinika izay nilazainareo hoe ho lasa baby ireo sy ny zanakareo izay mbola tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy akory ankehitriny, dia ireo no hiditrany, ary ireo no omeko ilay tany, ary ireo no akazo fananany. Fa ianareo kosa mivilika mankanesany an-tany efitra any amin'ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena. Dia izao no navalinareo, efa nanota tamin'i Jehovah izahay, hiakatra izay ka hiady arak'izay rehetra nandidian'i Jehovah Andriamanitsika. Dia samy nanao ny fitaovam-piadianareo teo amin'ny andilanareo avy ianareo, ary no heverinareo fa ho mora niakatra tany an-tendrombohitra. Fa ho Jehovah tamiko, lazao amin'ireo hoe aza miakatra hiady fa tsy eo aminareo aho, sao ho resy eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo. Dia niteny taminareo aho, nefa tsy niaino ianareo fa nikomo tsy nanaraka ny tenin'i Jehovah sady mbola be didò ka nitady hiakatra tany an-tendrombohitra ihany. Kanjo nivoaka hifanandrina taminareo ny Amorita izay nonona tany amin'ilay tendrombohitra ka nanenjika anareo toy ny tantely ary nanaparitaka anareo tany Sehira ka hatrany Orma. Dia niveriny ianareo ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah, fa tsy niaino anareo Jehovah nananongila tsofina hiaino anareo. Kononona andro maro tao Kadesy ianareo, araka ny hamaroan'ny andro nonenanareo tao.